Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatatu Julai 15 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wasiwasi watanda kwenye miji mingi ya Marekani kufuatia hatua ya serikali kusema kuwa itafanya msako dhidi ya wahamiaji wasio na stakabadhi za kuishi hapa Marekani. Hivi ndivyo hali ilikuwa katika baadhi ya majimbo hayo.
Kuna hiyo wasiwasi, hata makanisa leo ulikuta message ilikuwa inalenga tu hilo jambo, kwa sababu ni jambo linatia watu hofu na wasiwasi.
Na katika taarifa nyingine, ni nini tutarajie sasa baada ya michuano ya kombe la Afrika AFCON kukamilisha nusu finali?
Baada ya hapo Kamau, itakuja mchezo wa finali ambao utakuwa ni tarehe 19 ya Julai. Mchezo mshindi tatu siku ya tano tarehe 17 ya Julai.
Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridi.
Idadi ya watu waliouawa kwenye shambulizi la kigaidi lililofanyika mjini Kismayo nchini Somalia siku ya Ijumaa imeongezeka na kufikia 26. Mamlaka zimesema kwamba mshambuliaji wa kujitoa mhanga aligongesha gari lake lililojaa vilipuzi kwa hoteli itwayo Medina muda mfupi kabla ya watu waliokuwa wamejihami kwa silaha nzito kuingia ndani ya hoteli hiyo huku wakipiga risasi kiholela. Shirika la habari la AFP liliripoti kwamba lilikuwa shambulizi kubwa zaidi lililopangwa na kutekelezwa na wanamgambo hao wa Al-Shabaab, likilenga mji wa Kismayo tangu mwaka wa 2012. Wakenya watatu, Watanzania watatu, Wamarekani wawili, Mwingereza mmoja na raia mmoja wa Canada ni kati ya wale waliouawa kwenye shambulizi hilo. Familia za wahamiaji hapa Marekani pamoja na wanaharakati wanaotetea haki za wahamiaji walionekana katika maeneo mbalimbali ya nchi wakijitayarisha kwa msako ambao Rais Donald Trump alikuwa ametishia wa kuwakamata na kuwarejesha makwao wahamiaji haramu. Trump alisema Ijumaa kwamba msako huo ungeendelea kuanzia weekend hii iliyopita na ungelenga takriban wahamiaji 2000 katika miji 10 ambao walikuwa wameagizwa na mahakama kuondoka nchini lakini bado hawajaondoka. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba baadhi ya wahamiaji walikuwa wamejifungia ndani ya nyumba zao jana Jumapili, huku mawakili wakiwa tayari kuwatetea endapo wangekamatwa. Baadhi ya wanasiasa wa Democratic Party, chama cha Democratic, wakiwemo mameya wa miji mikubwa, wamesema kwamba hawatoshirikiana na maafisa wa idara inayohusika na uhamiaji ya ICE. Na meya wa mji wa New York Bill de Blasio ni mmoja wa viongozi ambao wamemkosoa vikali Rais Donald Trump. Kwingineko, wahamiaji walienda kwenye majumba ya ibada kulingana na imani yao jana Jumapili katika mji wa Chicago. Mchungaji wa kanisa la Lincoln United Methodist alisema kwamba wanaharakati waliwashauri waumini wasiwafungulie milango maafisa wa uhamiaji wapo hawangekuwa na hati iliyotiwa saini na jaji wala kutia saini fomu zozote bila kuwepo kwa mawakili wao. Na maafisa wa usalama wa Sudan wakiandamana na baraza la kijeshi linalotawala jana Jumapili waliwafiatulia risasi waandamanaji kwenye jimbo la Sennar ambako mtu mmoja anasemekana kwamba alikufa. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya walioshuhudia pamoja na madaktari kutoka mrengo wa upinzani nchini humo.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mauaji hayo yametokea wakati baraza la kijeshi na upinzani wa kiraia wakiendelea kuvutana kuhusu mikakati ya kugawana madaraka kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika baada ya kiongozi dikteta wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwezi Aprili kufuatia miezi kadhaa ya maandamano. Ripoti zinaendelea kusema kuwa waandamanaji kadhaa pia walijeruhiwa wakati wakipinga utumizi wa nguvu katika kutawanya maandamano kutoka kwa kikosi maalum cha Rapid Support Forces ama RFS, ikisemekana kuwa baadhi yao wako katika hali mahututi. Kikosi hicho hata hivyo hakijajibu madai hayo. RFS kinasemekana kuundwa na wapiganaji wanaotuhumiwa kutekeleza ukatili mkubwa kwenye jimbo la magharibi la Darfur. Mkuu wa RFS na ambaye pia ni naibu wa kiongozi wa baraza la mpito la kijeshi amekanusha madai hayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Burundi imemteua kiongozi wa vuguvugu la vijana katika chama kinachotawala kusimamia shirika la habari la kitaifa, hatua ambayo imetajwa na upinzani kama inayohatarisha uhuru wa habari. Kwenye amri ya kiutendaji kutoka ikulu mjini Bujumbura iliyotiwa saini tarehe 3 mwezi huu, Rais Pierre Nkurunziza alisema kwamba amemteua Eric Nzimirimana ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha taifa cha redio na televisheni RTNB. Watetezi wa haki za binadamu wamekuwa wakilishutumu vuguvugu la Imbonerakure la chama cha CNDD-FDD lililoongozwa na Nzimirimana kama ambalo linatumiwa na serikali kuadhibu wale ambao wanaonekana kama wanampinga Rais Nkurunziza. Wakosoaji wa Nkurunziza wamekuwa wakimtuhumu kwamba uongozi wake ni wa kidhalimu na ambao hauna uvumilivu kwa upinzani. Mamia ya Waburundi wameuawa katika makabiliano na polisi na takriban nusu milioni wametoroka makwao tangu Nkurunziza alipotangaza kunradhi kwamba angewania muhula mwingine kama rais mnamo mwaka wa 2015. Na polisi wa Russia jana Jumapili waliwakamata dazeni ya waandamanaji wakiwa ni pamoja na wanasiasa wa upinzani ambao walikuwa wakishinikiza kwamba majina ya wagombea wa upinzani yawepo kwenye karatasi za kura katika uchaguzi wa mitaa wa mwezi Septemba mwaka huu. Zaidi ya watu 100 walikusanyika kwenye bustani za Pushkin Square huku taarifa kuwahusu zikienea kwa haraka kupitia mitandao ya kijamii. Kundi moja linalofuatilia matukio yanayohusiana na maandamano liliripoti kwamba watu 38 walitiwa mbaroni kufuatia kile kilichotajwa kama maandamano ya amani. Baadhi ya waandamanaji walipiga kelele au kuwapigia kelele maafisa wa polisi na kusema kwamba walikuwa wanazivunjia heshima sare zao kwa kuwavamia waandamanaji hao, lakini polisi walishikilia kwamba waandamanaji hao ambao walikwenda hadi kwenye ofisi za meya na makao makuu ya tume ya uchaguzi mjini Moscow walikuwa wanavunja sheria.
Basi naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa tuliyopa kipaumbele ni kwamba wasiwasi mwingi umetanda hapa Marekani, hasa baada ya utawala wa Rais Donald Trump kutangaza hivi karibuni kuwa msako dhidi ya wahamiaji wasio na stakabadhi utaanzishwa kote nchini. Msako huo uliotarajiwa kuanza hapo jana Jumapili unasemekana kupelekea kukamatwa kwa baadhi ya wahamiaji kwenye miji ya Chicago, New York na New Jersey. Kwa mujibu wa baadhi ya mitandao hapa nchini, kufuatia hatua hiyo, nimezungumza na Magi Marika ambaye ni Mkenya, mchambuzi wa masuala ya kijamii na vilevile mkazi wa jimbo la Georgia. Kwanza kabisa nikitaka kujua hali ilikuwaje Jumapili miongoni mwa wahamiaji.
Tunaona wingi wa polisi. Sijasikia hasa kuhusu watu wakienda kwa nyumba za watu ama kutafuta watu ambao wanaweza kuwa na mashtaka, lakini hata nilipokuwa nasafiri kwenda kanisani leo, unaona kuna polisi wengi barabarani. Na pia nimesikia kutoka marafiki na watu wengine ambao wanasema kuwa wamesimamishwa na polisi hata kama wako wamefanya makosa.
wakati watu wanalengwa, wahamiaji wanaosemekana kutokuwa na stakabadhi, ni wahamiaji wowote wale ama ni wale walioshawahi kushikwa wakati mmoja na wana kesi wakaambiwa waondoke nchini lakini hawakuondoka? Sasa unasikia kama ni wote ama ni waliokuwa na kesi hapo awali?
Unajua mtego wa panya uanasa waliokuwemo na wasiokuwa. Kwa hivyo hata kama lengo lao ni kuwa ni wale wamekuwa na kesi katika kotini, alafu kesi zao hazikuenda vile walikuwa wanatarajia, wakati wanatupa neti inanasa kila mtu. Ambao wako katika shida zaidi ni kama umekuwa na kesi hapo awali. Vile kunaelekea, kesi yako ikifika kotini, kama umewahi kuwa na kesi huko, unajua itaendelea kama utakuwa participant ama hauko participant. Usikae katika denial, nilikuwa na kesi, hiyo kesi sasa sijui iliendelea vipi, kwa sababu ni wajibu wako. ICE, hata usipoenda kotini, wataendelea na hiyo kesi. Jaji atatoa uamuzi, na akitoa uamuzi kama uko kotini ama uko kotini, wataendelea na whatever the consequences ziko. Sisi kama wa Kenya, sisi kama wa Afrika, sisi kama watu wa kutoka nchi za mbali, number one, ujue status zako. Na kama haujui status zako, ni vizuri hata unaweza enda kwa website, you register, unafuata kesi yako ilifika wapi.
Tangu tangazo kwamba wahamiaji wataanza kukamatwa ama kutakuwa na msako, kuna hali ya maisha ambayo imebadilika labda katika shughuli za kikazi, za kibiashara na usafiri?
Naam, wale watu ambao wako katika process ya makaratasi ama ambao hawana, sasa unaanza kujishuku, kwa sababu haujui kama utarejea ukienda kazini, ukirudi vile itakuwa. Kwa hivyo unaona kuna hiyo wasiwasi. Hata makanisa leo ulikuta message ilikuwa inalenga tu hilo jambo, kwa sababu ni jambo linatia watu hofu na wasiwasi.
Kwa hivyo unavyomaanisha ni kwamba watu wengi wamekuwa wamejifungia ndani ya nyumba zao.
Wanaweza kuwa hawajajifungia, lakini kuna hiyo hewa ya hofu. Kwani haujui ukitoka kama utarudi, ukipeleka mtoto shule ama utarudi muwe pamoja. Kwa hivyo ni jambo limetia community wasiwasi nyingi.
Basi huyo ni mchambuzi wa masuala ya kijamii Magi Marika akizungumza na Kumekucha Afrika akiwa jimbo la Georgia hapa Marekani. Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni Kumekucha Afrika, na muona mwenzangu BMJ Mridhi tayari kabisa kuendelea na habari za dunia.
Aliyekuwa balozi wa Uingereza hapa Marekani amesema anaamini kwamba hatua ya Trump ya kuiondoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia na Iran ilikusudiwa kuharibia sifa utawala wa mtangulizi wake Rais Barack Obama na sera zake za kidiplomasia. Haya ni kwa mujibu wa jumbe za kidiplomasia zilizovuja. Balozi Kim Darroch amenukuliwa na gazeti la Uingereza la The Mail on Sunday akisema kwamba ametuma ujumbe huo siku chache baada ya kujiuzulu. Katika jumbe zingine zilizovuja hapo awali, Darroch alimtaja rais huyo kama kiongozi mdhaifu na asiye na uwezo wa kuongoza, huku akiutaja utawala wake kama usio na mwelekeo. Balozi huyo alijiuzulu wiki jana na kusema kwamba hangeendelea na kazi yake hapa Washington baada ya Rais Trump kumfokea kufuatia kuvuja kwa jumbe hizo. The Sunday Times imeripoti kwamba afisa wa serikali aliyevunjisha jumbe hizo ametambuliwa. Hata hivyo, Boris Johnson anayewania nafasi ya waziri mkuu baada ya Theresa May kuondoka baadaye mwezi huu amesema kwamba ingawa kuvuja huko ni aibu kwa serikali, alioni suala hilo kama linalohatarisha usalama wa taifa kwa njia yoyote. Na Guatemala imetangaza kuahirishwa kwa ziara ya Rais Jimmy Morales hapa Marekani, ambayo ilikuwa imepangwa kujadili uwezekano wa kuiorodhesha nchi hiyo kama moja ya mataifa yaliyo salama kwa wahamiaji. Kupitia taarifa iliyotolewa jana Jumapili na serikali ya Guatemala, utawala wa Morales ulisema kwamba hauna mipango ya kutia saini makubaliano hayo.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi Kenya bado haijafikia viwango vinavyopendekezwa vya usawa wa kijinsia katika uongozi na usimamizi wa taasisi mbalimbali, licha ya idadi ya wanawake wanaochaguliwa kwa njia ya kupiga kura kuongezeka. Taifa hilo la Afrika Mashariki halijapitisha sheria ya usawa wa jinsia mara nne wakati hoja hiyo imewasilishwa bungeni. Basi ripota wa VOA Mombasa Amina Chombo amefanya mahojiano na wadadisi wa masuala ya kisiasa na uongozi kuhusu mchango wa wanawake, uongozi na utata unaohujumu mswada wa usawa wa kijinsia.
Bunge la 12 la Kenya lina jumla ya wanawake 97 na wanaume 321 kwenye mabunge ya seneti na lile la kitaifa, jumla wakiwa 418. Hii ni ongezeko la 2.4% kwenye idadi ya wanawake bungeni kilinganishwa na mwaka 2013 ulikuwa na wanawake 86. Wakenya wanazungumziaje uongozi wa wanawake?
Uongozi ni uongozi, awe mwanamke awe mwanaume. Kitu tunavyotaka Kenya ni uongozi, tuongozwe kwa njia ya haki, na hakuna mwenye kujua haki kama mama.
Ako na role important because okay, we women and I'm proud to say so, tunaweza shika a lot of things, like we can tunaweza shikilia department hii, department ile.
Wanawake wamejihusisha katika sekta mbalimbali za uchumi Kenya. Sekta hizo zimeimarika. Wanaharakati wa masuala ya uongozi na jinsia nchini wamekuwa wakishinikiza serikali na raia kuwachagua viongozi wa kike. Shinikizo hilo halijazaa matunda walivyotarajia. Kasumba ya kuwa mwanamke hawezi kuongoza, wakitaja kama ilopitwa na wakati.
Mama bado hajapata nafasi ya kufanya uamuzi wake yeye mwenyewe. Na lazima tuelimishe jamii, kuanza na vijana na watoto wetu wadogo. Lazima tufanye mtu akishafikisha miaka 18 awe na uwezo wa kufanya uamuzi yeye mwenyewe. Kwa hivyo uamuzi wetu wengi mara nyingi bado tunafanywa na nani? Hata ukiangalia wakilishi wetu wa masuala ya waziri, nani ambaye bado anachagua? Ni rais.
Sisi kina mama ni 85% voters. We are 85% voters. Sisi ndo tunamchagua rais, sisi ndo tunamchagua governor, sisi ndo tunamchagua senate, mbunge, mpaka MCA, mpaka women rep. Lakini leo sisi wanawake tunashawishiwa pia kwa njia zingine na wanasiasa ambazo zinatuacha tunashindwa kujielewa.
Bunge la Kenya lina nafasi 47 maalum kwa wanawake kutoka majimbo yote nchini. Nafasi hizi ni kuzidisha idadi ya wanawake bungeni ili kufikia usawa unaohitajika kikatiba. Viongozi hawa wa kike wanaendeleza miradi mbalimbali mashinani.
Ninatoa kwa safari hii kwa hizi siku nne kwa kaunti nzima milioni 7, karibu milioni 7 kwa vikundi. Pesa ya bure ambao watafanya miradi yao, ambao hatutawadai kabisa hata shilingi.
Kenya ina idadi ndogo ya wanawake katika nafasi za kisiasa ikilinganishwa na mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rwanda inaongoza kwa 64%, Tanzania 36%, Uganda 35%, na Kenya 23% ya wanawake bungeni. Kwa mara ya nne, bunge la Kenya limekosa kupitisha mswada wa usawa wa jinsia, sababu ikiwa ukosefu wa idadi inayohitajika bungeni. Je, serikali ina nia kutekeleza sheria hii ya kikatiba?
Viongozi wetu ambao wanasimamia hizi vyama vyetu kuu vya kisiasa hawajakuwa na nia. Na ya pili ni kwamba ningesema, nimekuambia kwamba kulingana na mambo ya uongozi tumetoka mbali. Na bado lazima hii elimu iende, ni kwamba wanaume wasifikwe na uoga kwamba leo wanawake wakiwa katika hizi viti labda tutabadilisha serikali.
Hili jambo nalipinga, lakini tutapambana nalo. Na sisi wanawake wa Kenya, ikiwa tutaamua kwa hili jambo tunalitaka kama sasa, basi sisi tuko tayari kusimama mabarabarani, kwenda mabarabarani na tupate hiyo haki yetu ambayo serikali inatuzuia. Maana ukiangalia mataifa mengine ya Afrika, mwanamke amepatiwa hadhi ya juu.
Wanaharakati wa masuala ya kijinsia wakiongozwa na shirika la muungano mawakili wanawake Kenya FIDA wanalitaka bunge kuvunjiliwa mbali kwa kukosa kupitisha mswada wa usawa wa jinsia. Je, litavunjwa? Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, kama njia mojawapo ya kukabiliana na tatizo la vijana wanaorandaranda mitaani katika pwani ya Kenya. Mtu mmoja ambaye awali alikuwa kijana wa kurandaranda mitaani ameanzisha kanisa ambapo wengi wa waumini ni wale waliokuwa nao. Wao hufika pale kila Jumapili kupata mafunzo ya kidini na jinsi ya kujiepusha na matatizo ya mitaani. Salma Mohamed anasimulia zaidi.
Ilivyo desturi, waumini wa Kikristo hukongamana katika makanisa tofauti kwa ajili ya ibada za Jumapili. Tunapowasili hapa na mpiga picha wa VOA, ibada inaendelea. Utadhani ni kanisa kama lingine, ila hapo wanaoshiriki ni vijana wa kurandaranda mitaani. Kulingana na maisha wanayopitia vijana hawa, wengine wanaonekana wachovu, pengine kutokana na kukosa mahali pa kulala au makazi duni ambayo wengi wanaita nyumbani. Kunao waliolewa kwa kuvuta gundi, ambayo ni aina ya mihadarati vijana hawa hutumia.
Ule shetani anakuangamiza, hautapata faida, hautapata nini.
Kijana huyu maarufu Pastor Mwangi ndiye mwasisi wa kanisa hili. Miaka miwili iliyopita alikuwa hali mbaya sana. Wengi waliomfahamu wanadai alikuwa hawezi kuongea wala kutembea.
Kutoka nikiwa na miaka kama 7 baka nikaenda hivyo, nikavuta gamu, nikaendelea kuombaomba pesa. Lakini siku moja gamu ikaja ikanishinda nguvu, nikawa miguu yangu imevunja kila pahali, nikawa kutembea siwezi, hata kuenda chooni nilikuwa siwezi.
Mwaka jana Januari, Peter alikutana na msamaria mwema aliyemsaidia kwa kumpeleka hospitali na baadaye kumpa makazi. Alipopata nafuu, aliamua kubadili mienendo yake na kufungua kanisa hili ambalo yeye hutumia kuwapa motisha na ushauri na saha.
Vile nilienda kanisani, kulingana na vile wanaimba na wanaomba kila wakati, nikaona nikaanza kubadilika polepole. Leo natetemeka hivi kidogo, lakini sasa nashukuru Mungu.
Ni ibada inayochukua muda mfupi, lakini ni matumaini ya Peter kuwa atawafikia wenzake na kuwabadilisha kuwa watu bora katika jamii jinsi yeye alivyobadilika. Baada ya kumaliza, wanapata angalau kiamsha kinywa, ambayo ni mbinu nyingine Peter anatumia kuwavutia kuhudhuria. Hapa ndiko wanakoishi vijana hao maarufu masurvivor. Nyumba zenye paa za kuvuja, na kwa wengine hawana sehemu ya kulala. Vijana wa kurandaranda ni tatizo kubwa katika mataifa mengi ulimwenguni ikiwepo Kenya. Kuwabadilisha pia ni mtihani. Idadi ya vijana hawa inakisiwa kuongezeka, huku serikali ya Kenya ikitenga fedha zaidi katika bajeti ya mwaka 2019-2020 kushughulikia tatizo hilo.
Ni muhimu tuangalie wale ambao tuna wanahitaji msaada. Kama watu wanahitaji kuona upendo wa wanasiasa, wanahitaji kuona upendo wa viongozi wa dini, viongozi wa makanisa, viongozi, kila kiongozi anafaa usika kwa njia moja nyingine. Maana ninaamini kama watoto wao wanaishi vizuri, hao watoto wanafaa wasome.
Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Bila shaka ni kitambulisho kwamba tunasafiri moja kwa moja mpaka kule Misri. Manaka kufuatia michuano ya kombe la dunia kufikia kiwango cha semifinals na timu maarufu kujitokeza jana Jumapili huko Misri, muda mfupi uliopita mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Sandy Shomari, huyo mwenzetu akiwa huko Misri, ambaye anaeleza mambo yalivyokuwa na ni nini hasa cha kutarajia sasa kwenda mbele.
Finali sasa ndio zimekamilika, na zimekamilika hivi jana usiku baada ya timu za Senegal na Algeria kukata tiketi kamao ya kwenda kucheza finali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa mwaka huu wa 2019. Timu ya taifa ya Senegal, Simba wa Teranga, walipata ushindi wa 1-0 dhidi ya Tunisia. Goli ambao Tunisia walijifunga wenyewe kamao kupitia Dylan Brown. Hali kadhalika upande mwingine Algeria, Desert Foxes waliwaangamiza Nigeria kwa ushindi wa 2-1, na bao la mwisho lilifungwa na mchezaji hatari Riyad Mahrez katika dakika za majeruhi baada ya dakika 90 kukamilika na kuwatoa nje Nigeria kwenye kinyang'anyiro hichi. Kwa hiyo kama wamekuwa hakika ni nusu finali iliyokuwa na mbwembwe nyingi na mvutano wa hali ya juu sana kwa timu zote mbili, timu zote nne, na hatimaye wale wenye uwezo basi ndio tayari wanakwenda finali. Hivyo ndio mambo ambavyo yako mpaka sasa kama mbili mchezo ushindi wa tatu walikadhalika finali.
Basi tumeshafikia nusu finali sasa. Kuanzia hapa tutarajie nini? Mambo yatakwendaje sasa baada ya ushindi? Umetueleza sasa Senegal wako, Algeria wako. Tutazamia nini mbele sasa?
Tayari tutasubiri mchezo wa mshindi wa tatu. Huo ndio utakaoanza kati ya Tunisia na timu ya Nigeria Super Eagles. Na baada ya hapo kamao utakuja mchezo wa finali ambao utakuwa tarehe 19 ya Julai. Mchezo mshindi wa tatu siku ya Jumatano tarehe 17 ya Julai. Senegal na Algeria, kama unakumbuka, zote zilikuwa kwenye kundi moja na timu za Kenya na Tanzania. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kama kundi hili limetoa timu mbili zimekwenda finali. Kwa hiyo nafikiri kama wa Kenya na wa Tanzania hivi sasa hawatajilaumu sana pengine timu zao kutolewa. Timu ambazo walikuwa nazo ndio zimecheza finali. Ni timu kubwa ambazo zinatamba sana.
Unavyomaanisha ni kwamba Kenya na Tanzania labda kidogo watajihisi kwamba bado tuko katika timu ama kundi zenye ushindi.
Kwa namna moja ama nyingine ni kwamba walitolewa mapema. Sasa kama umetolewa mapema na mtu ambaye anakuwa bingwa, hapo angalau unaweza kusema kwamba unajua nini umetolewa, lakini timu zilizotoa ni timu zenye uwezo mkubwa katika ile kundi C. Sio timu tu ambazo za aina yoyote kama ambavyo umeona mwenyewe. Algeria imekuwa na ulinzi au ngome nzito, mimi naita ukuta wa chuma ambao umekuwa umefungwa magoli mawili tu mpaka sasa. Alikadhalika Senegal nao wamekuwa na timu nzuri ambayo imeonyesha mchezo wa hali ya juu sana kabao.
Kuna mahali kwenye mitandao ya kijamii na pia vyombo vya habari nilikuwa nasoma kwamba ndege sita za kijeshi zilileta mashabiki wa Algeria kutoka Algeria. Ukiwa kule ulishuhudia wingi wa mashabiki wa Algeria, ama hilo ni kweli?
Ni kweli kabisa, hiyo si habari ya uongo, kwa sababu timu ya Algeria katika mechi zilizopita ilikuwa na washangiliaji wachache kama vile timu zingine za maeneo mengine yaliokuja hapa. Lakini ama kwa hakika leo kamao, hata mimi nilishangaa na kujiuliza hao washangiliaji wote wametoka wapi. Walijaza upande mzima wa uwanja kamao, ambao kwa kawaida huwa haujai kama na wachezaji wenyeji Misri. Walikuwa washangiliaji wengi sana. Inasemekana kama baada ya ushindi huo leo, serikali ya nchi hiyo ina mpango kuongeza tena washangiliaji wengine wengi zaidi kuja kwenye fainali. Kwa hiyo kwa hakika kamao itakuwa ni fainali yenye mkutano wa hali ya juu. Kama unavyoona picha nimetuma hapo kwenye Instagram, washangiliaji wengi waliokuja hapa kutoka Tunisia, kutoka Algeria, wanaweza kushangilia, wanajua kupiga kelele, wanafanya mambo makubwa wanapokuwa uwanjani. Senegal pia walikuwa na washangiliaji wao ambao wameonyesha uwezo mkubwa kufanya hiyo kazi. Itakuwa na mkutano mkubwa sana siku ya finali.
Asante sana Sandy, naona mambo yamekuwa moto sana. Ukiona kwamba ndege za kijeshi zimeanza kuleta washangiliaji, basi sio mchezo kweli.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya asubuhi ya leo na kusomea muktasari wa habari. Idadi ya watu waliouawa kwenye shambulizi la kigaidi lililofanyika mjini Kisimayu nchini Somalia siku ya Ijumaa imeongezeka na kufikia 26. Familia za wahamiaji hapa Marekani pamoja na wanaharakati wanaotetea haki za wahamiaji walionekana katika maeneo mbalimbali ya nchi wakijitayarisha kwa msako ambao Rais Donald Trump alikuwa ametishia na kuwakamata na kuwarejesha makwao wahamiaji haramu. Maafisa wa usalama wa Sudan wakiandamana na baraza la kijeshi linalotawala jana Jumapili waliwafyatulia risasi waandamanaji kwenye jimbo la Sennar ambako mtu mmoja anasemekana kwamba aliuawa. Serikali ya Burundi imemteua kiongozi wa vuguvugu la vijana katika chama kinachotawala kusimamia shirika la habari la kitaifa, hatua ambayo imetajwa na upinzani kama ambayo inahatarisha uhuru wa habari. Mtu huyo jina lake ni Eric Njimirimana.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau hapa studioni nikiwa na BMJ Muridhi na vile vile upande wa pili mwelekezi CD Chuba Hero, tukisema kwa heri na kukutakia mchana mwema.